Sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ngijinaken saben tiyang mangertosi saha naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel saha nampi karahayon ingkang sejatos sesarengan. Panjenenganipun selaminya. Kawula rumaos bingah saged wangsul ing dinten samangke nyegahaken program margining karahayon. Ing pepanggihan kepengker, Injil nyariosaken Yesus Almasih mleaken pripat tiang wuto milai lahir. Boten wonten perkawis ingkang mokal kagem Yesus, sebab panjenenganipun leres-leres sabdo Allah. Punika sebabipun Yesus saged nguwaosi saben kekiatan wonten ing donya. Angin, seganten, roh-roh pepeteng, penyakit, soho pati. Pepanggihan samangke kita badhe ningali perkawis Gusti Yesus ingkang kebak kalih kamulyanipun Allah wektal panjenenganipun wonten ing gunung kalih tiga pendherekipun. Injil Lukas 9 nyariosaken mekaten. Ing sawijining dina nalika Yesus pinuju ndedonga piyambakan, para sakabate padha sowan ing ngarsane banjur padha didangu. Wong akeh iku padha ngarani aku iki sapa? Atur wangsulane. Yohanes Pembaptis. Wonten ugi ingkang mastani Elia. Wonten malih ingkang mastani salah setunggaling nabi ing jaman kina ingkang sampun wungu. Gusti Yesus ndangu maneh. Lah yen kowe dhewe, aku iki sapa? Wangsulane Petrus. Panjenengan menika Sang Kristus. Utusanipun Allah. Nanggapi ature Petrus, Yesus banjur ngandika, Rahayu kowe, Simon anak Yunus, amarga kang medharake marang kowe iku dudu manungsa, nanging ramaku kang ana ing swarga. Cobi kita penggalih pitakenipun Yesus wau. Saestu penting pitakenan Yesus dateng penderekipun. Mekaten ugi kita sami. Sederek pamireng, sinten Yesus miturut sederek. Punapa sederek nggolongaken panjenenganipun kalih nabi? Punapa sederek kados Petrus pilih Yesus menika Mesias, putranipun Allah ingkang gesang? Punapa sederek pitados pilih Yesus njih Mesias ingkang kala semanten Gusti janjiaken wektal Adam so Hawa dawah dosa? Sederek pitados pilih Yesus putraning Allah ingkang gesang, sabdo Allah saking swargi. Kados ingkang sederek mangertosi, ngantos wekdal sak mangkih, karah tiyang ingkang nyangkal pilih Yesus punika putraning Allah. Awit menggalih, pilih sebatan wau berarti Allah kagungan semah lan gadah putra. Mboten mekaten maksudipun. Kamulyanipun Allah langkung saking sedayanipun. Allah punika roh lan boten gadah putra kados manungsa. Ananging boten ngalangi Allah kangge nyebat Yesus putranipun. Contonipun, kula kesah dateng luar negeri. Tiang nyebat kula anak Indonesia. Boten ateges Indonesia mendhet semah lajeng gadahi anak. Kulo kasebat anak Indonesia, karono kulo asalipun saking Indonesia. Mekaten ugi Yesus, Mesias ingkang lahir saking setunggaling perawan. Malah saderengipun lahir, panjenenganipun wonten swargi. Panjenenganipun sabdo Allah, soho roh Allah. Namung Yesus ingkang kasebat putra Allah ingkang Maha Inggil. Karono panjenenganipun sabdo ingkang sesarengan Allah milai wiwitan. Yesus kasebat putra Allah karono rawuhipun saking Allah. Ugi karono panjenenganipun leres-leres sabdo Allah, soho roh Allah. Saengga sinten ingkang ningali sang putra badhe mangertos sang Rama. Punapa sederek pitados kaleresan bilih Yesus punika putra Allah ingkang gesang? Injil Matius pasal 16 ngendikan mekaten. Wiwit nalika iku Yesus mratelakake marang para sakabate yen panjenengane kudu tindak menyang Yerusalem lan bakal nandang sangsara warna-warna amarga saka panggawane para pinituwa, para pangareping imam lan para ahli Taurat sarta banjur disedani lan ing telung tindane kawungake. Nanging Petrus narik panjenengane karo muncul. Gusti, mugi Gusti Allah nepihaken bab punika. Sampun pisan-pisan Gusti ngantos kataman ingkang mekaten punika. Nanging panjenengane banjur mingu sarta ngandika marang Petrus. He setan, sumingkira. Kowe iku dadi sandunganku. Sebab kowe ora mikir apa kang kagalih dening Allah. Nanging mung manut pikiraning manungsa. Punapa sederek midhanget pangandikanipun Yesus dateng penderekipun? Panjenenganipun ngendikan bilih kedah tindak dateng Yerusalem nanggel kathah kang sangsaran ing astanipun para pemimpin agami. Panjenenganipun kedah pecah saha diwungakaken malih ing dinten kaping 3. Dados Yesus ngumumaken bilih panjenenganipun badhe ngocoraken rahipun kangge mbayar utang dosa manungsa. Nanging Petrus mboten saged nampi bilih Yesus ingkang kagungan sedaya kuwaos badhe mendelaken panguwaos Yahudi ingkang jahat nangkep nganiaya saha nyedani panjenenganipun. Punika sebabipun Petrus wicanten dhateng Yesus. Gusti mugi Allah nebihaken bab punika. Ananging Yesus ngendikan dhateng Petrus, "He setan, sumingkira. Kowe iku dadi sandunganku, sebab kowe ora mikir apa kang kagalih dening Allah, nanging mung manut pikiraning manungsa." Yesus mangertos menapa tujuanipun rawuh wonten donya. Panjenenganipun rawuh kangge masrahaken kesangipun kanthi ngocoraken rahipun ingkang suci dhateng tiang dosa. Persis kalih sedaya ramalan para nabi saderengipun. Yesus rawuh supados simbol cempe kurban kagenepi ing panjenenganipun. Panjenenganipun jih Almasih ingkang rawuh wonten donya sedo mbayar sedaya dosa kula lan sederek sami. Sanajan sakmangke kada tiang ingkang boten pitados, ananging kaleresan sedo saha wungunipun Yesus boten ewah. Yesus milih sedo kadados kurban karana panjenenganipun tresno dhateng sederek saha kula. Panjenenganipun boten ngersakaken kita pecah. Sakmenika sumangga kita waos Injil Matius 17. 6 dina sakwise iku Yesus ngajak Petrus lan Yakobus sarta Yohanan sadulure minggah ing gunung kang dhuwur prelumi ambak. Panjenengane banjur katon santun cahya ana ing ngarepe para sakabat mau. Pasuryane mancorong kaya srengenge sarta pangageme putih sumorot. Tumuli ana priya loro padha imbal pangandika karo panjenengane, yaiku Musa lan Elia. Sakarone padha ngatingal ing sajroning kamulyan sarta padha raosan bab tujuane tindak Yesus menyang ing Yerusalem minangka ngrampungake pakaryane. Petrus banjur matur marang Yesus, "Gusti, ibo saenipun bilih kawula sedaya wonten ing ngriki, menawi Gusti maringaken kawula badhe damel tarub 3, setunggal kagem Gusti, setunggal kagem Musa, saha setunggalipun malih kagem Elia." Sadrone lagi matur dumataan ana mega padhang kang ngayomi wong golongan sarta banjur ana swara kaprungu saka sajroning mega pangandikane. Iki putraning sun kang kinasih kang damel renaning penggaling sun. Iku sira rungokno. Krungu kang mangkono iku para sakabat padha sumungkem ing bumi lan banget widine. Yesus banjur nyelak njawili para sakabate sarta ngendika, "Padha ngadeka, aja wedi. lan bareng podo melek mandeng mendhuwur, para sakabat podo ora weruh sapa-sapa kajaba mung panjenengane Yesus piyambak, ora ana wong liyane maneh. Nalika podo mudhun saka ing gunung, Yesus paring piweling marang para sakabate mau pangandikane. Tetinggalan mau, ojo kok kandak-kandakake marang sapa wae. Nganti putraning manungsa kawungake saka ing antrane wong mati. Sederek mangertos punapa ingkang dumatos ing inggiling gunung wau, punika dumadosan ingkang ngiramaken. Kita maos bilih kawontenan praupanipun Yesus sumunar kados srengenge lan rasukanipun dados putih sumunar kanthi padhang. Sunar ingkang ngiramaken saha ulap nyunari tahta Allah wonten swargi sak menika nyunari Yesus. Cahya agung ing tarup pasewakan ing dinten wektal Musa saha umat Israel wonten pesamunan. Kamulyan ingkang sami sak menika wonten ing Yesus. Allah ngetingalaken kamulyanipun wonten ing Yesus. Lan ing wektal ingkang sami Allah ngutus kalih nabi saking swargi. Yih punika Musa so Elia kangge wicanten dhateng Yesus perkawis sedanipun ing Yerusalem. Ing mriku ugi wonten mega padang ing gunung so swanten ingkang ngokuaos bumbleger wonten mega kanthi ngentikan. Iki putraning sun kang kinasih kang gawe renaning penggaling sun iku sira rungokno. Punapa alasan sedaya wau? Wonten punapa Allah nindakaken perkawis ingkang mulya wau wonten ngajengipun Petrus, Yohanes saha Yakobus? Alasanipun Allah kepingin nedahaken dhateng tiga saksi bukti ingkang boten saged dibantah. Yesus punika putranipun Allah ingkang langgeng saking swargi lan sedaya tiyang kedah midhangetaken panjenenganipun. Punika ingkang kaserat ing kitab suci kanthi ngendikan, sapa kang ora ngurmati marang Sang Putra, iku uga ora ngurmati marang Sang Rama kang ngutus panjenengane. Ing jaman biyen Allah ngandika marang para leluhur kita nganti marambah-rambah sarta kalawan patrap mawarna-warna lantaran para nabi. Ing jaman pungkasan iki panjenengane wis ngandika marang kita lantaran Kang Putra kang wis katetepake dadi ahli warise samu barang kabeh. Lan iya lantaran panjenengane Allah wis nitahake jagat raya. Panjenengane dadi cahya kamulyane Allah sarto gambar kawontenaning Allah ing sanyatane lan nyanggi samu barang kabeh sarana sabdane kang kebak pangwaos. Sawise rampung nggone mbirat dosa, panjenengane lenggah ing satengene kang moho agung ana ing ngaluhur. Sederek pamireng, kados pundi miturut sederek perkawis Yesus. Punapa sederek pitados bilih Yesus punika kamulyanipun Allah ingkang rawuh saking swargi? Punapa sederek namung menggalih bilih panjenenganipun namung nabi kados kata tiyang namung ngajeni? Gusti paring berkah dateng sederek sami wektal midhangetaken pangandikanipun Allah perkawis Yesus. Iki putraning sun kang kinasih, kang gawe renaning penggaling sun, iku sira rungokno. Menawi sederek wonten pitakenan babagan pasinaon sakmangke, sumangga panjenengan ngubengi kawula ing nomor 081333777386 saged nglangkungi WA utawi SMS. Matur nuwun.